มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่144หัวเรื่องหลักคือคำสรรเสริญและคำอธิษฐานต่อพระเจ้าเพราะพระลักษณะของพระองค์บทที่144เป็นบทหนึ่งที่เขียนโดยดาวิดเนื้อหาบางส่วนคล้ายกับพระธรรมสดุดีบทที่18ในการเริ่มต้นนะครับบทนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนคือดาวิดเมื่อพระองค์ได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากการตามล่าของกษัตริย์ซาอูลและยังเป็นการพยากรณ์อีกด้วยนะครับคือมองไปที่อนาคตเมื่อคนอิสราเอลตอนนั้นจะทุกข์ยากมีช่วงการทนทุกข์ใหญ่พวกเขาก็จะหันมาหาพระเจ้าโดยการอธิษฐานครับและบทนี้ยังใช้ได้กับพวกเราคริสเตียนชนที่มีชีวิตอยู่นะครับที่ใช้ชีวิตอยู่เราอ่านและศึกษาถึงไหนครับถึงข้อไหนถึงข้อ5ครับเราจะต่อข้อ6ก่อนจะต่อข้อ6ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5แล้วก็มาดูกันที่ข้อ6นะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระศิลาของข้าพเจ้าผู้ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าให้ทำสงครามและนิ้วมือของข้าพเจ้าให้ทำศึกทรงเป็นความรักมั่นคงและป้อมปราการเป็นที่กำบังเข้มแข็งและเป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าเป็นโล่ของข้าพเจ้าและเป็นผู้ซึ่งข้าพเจ้าลี้ภัยในพระองค์ผู้ทรงปราบชนชาติทั้งหลายไว้ใต้ข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้ามนุษย์เป็นอะไรเล่าซึ่งพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่เขาหรือบุตรของมนุษย์เป็นอะไรซึ่งพระองค์ทรงคิดถึงเขามนุษย์เหมือนลมหายใจวันเวลาของเขาเหมือนเงาที่ผ่านไปข้าแต่พระเจ้าขอทรงโน้มฟ้าสวรรค์ของพระองค์และขอเสด็จลงมาแตะต้องภูเขาเพื่อให้มันมีขวัญขึ้นข้อ6ครับขอทรงพุ่งฟ้าผ่าออกมาและกระจายเขาไปขอให้ลูกธนูของพระองค์ให้เขาแตกหนีไปเมื่ออนาคตข้างหน้านะครับคือข้อนี้เป็นการพยากรณ์ถึงการมาช่วยของพระเมสสิยาหรือการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระคริสต์ตอนนั้นครับพระองค์จะมาโลกก็จะมีความวุ่นวายมีการเข่นฆ่ามีอายุที่ธรรมต่างๆมากมายครับแล้วพระเจ้าก็จะมากลับมาพิพากษาคำสอนในพระคัมภีร์รวมทั้งในหนังสือภาคพันธสัญญาใหม่ก็คือว่าวันหนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาเพื่อพิพากษาไม่มีภาพที่ชัดและเด่นเช่นนี้เท่ากับในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ11ซึ่งท่านยอนเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นม้าสีขาวพระองค์ผู้ทรงมานั้นมีพระนามว่าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงพระองค์พิพากษาและทรงกระทำสงครามด้วยความเป็นธรรมครับนั่นคือภาพของพระคริสต์ในฐานะผู้ประชิดเราอาจจะไม่ชอบภาพนี้ครับแต่มันก็เป็นภาพซึ่งพระคำของพระเจ้าว่าไว้นะครับในตอนนั้นครับผู้เขียนบอกต่อในข้อ9ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระองค์ข้าพระองค์จะดีดพิณ10สายถวายพระองค์ต้องเป็นเวลาหลังจากการทนทุกข์ใหญ่คืออนาคตข้างหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับคนอิสราเอลจึงจะสามารถร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าของพวกเขาครับต่อไปก็เป็นพระธรรมสดุดีบทที่145หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับบอกว่าคำสรรเสริญเพราะพระคุณและฤทธานุภาพของพระเจ้าบทเพลงสรรเสริญของดาวิดหัวเรื่องหลักครับสรรเสริญเพราะพระลักษณะของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำบทที่145นี้ครับเป็นบทซึ่งเขียนโดยดาวิดนะครับผู้เขียนก็เขียนบทอื่นซึ่งก็มีชื่อผู้เขียนบอกไว้และก็ไม่มีชื่อบอกไว้ที่ไม่มีชื่อบอกนะครับก็ไม่แน่ใจแต่บทนี้ครับเป็นการเรียงลำดับตัวพยัญชนะซึ่งหมายความว่าแต่ละข้อเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวหนึ่งในภาษาฮีบรูก็เรียงตามลำดับไปนะครับพูดถึงพยัญชนะภาษาฮีบรูนี่มี22ตัวครับแต่มีเพียง21ข้อในบทนี้เหตุผลก็คือว่าจากพระธรรมสดุดีบทที่145ถึง150นะครับเราพบว่าทุกบทเป็นสดุดีฮาเลลูยามันมีความเข้มข้นมากขึ้นมาทีละบทก การที่ขาดไปข้อหนึ่งเพื่อแสดงว่าคำสรรเสริญของเราไม่สมบูรณ์ครั้งหนึ่งครับผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคือ F.W. Grant ได้เขียนบอกว่าการขาดหนึ่งพยัญชนะนี้ผมต้องสรุปว่าการขาดไปนี้เพื่อเตือนเราว่าความครบถ้วนของการสรรเสริญยังไม่สมบูรณ์ถ้าขาดเสียงอื่นๆซึ่งยังไม่มีที่นี่และเสียงที่ขาดไปนี้คือเสียงของคริสตจักรและธรรมิกชนบนสวรรค์นั่นคือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งนะครับคือ F.W. Grant ได้ให้แง่คิดไว้เกี่ยวกับตอนนี้ครับเราไม่ได้มีเสียงสรรเสริญครบถ้วนจนกระทั่งเราไปถึงเหตุการณ์ในวิวรณ์บทที่19ต่อจากนี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังกึกก้องดุจเสียงฝูงชนจำนวนมากในสวรรค์ร้องว่าฮาเลลูยาความรอดพระสิริและฤทธิ์เดชจงมีแด่พระเจ้าของเราคนเหล่านั้นร้องอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่2ว่าฮาเลลูยาควันไฟที่เกิดจากนครนั้นพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิพและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดุจเสียงฝูงชนเป็นอันมากดุจเสียงน้ำมากหลายและดุจเสียงฟ้าร้องสนั่นว่าฮาเลลูยาเพราะว่าพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดทรงครอบครองอยู่จากพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ1ข้อ3ข้อ6ครับขาดเสียงฮาเลลูยาไปคำสรรเสริญในพระธรรมบทนี้คือ145นะครับยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวและในบทอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับในเวลาที่องค์พระเยซูคริสต์ประสูตินั้นนะครับทูตสวรรค์มาแล้วบอกว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดทำไมครับเพราะว่าพระองค์ประสูติในเมืองเบธเลเฮมและมีสันติสุขแต่ยังไม่ได้มีสันติสุขเรายังไม่สามารถร้องเพลงสรรเสริญได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่จะมีวันหนึ่งครับเมื่อพระคริสต์พระเมสสิยาจะเสด็จกลับมาอีกครั้งนะครับวันนั้นพระองค์จะมาและเป็นวันยิ่งใหญ่และบทเพลงร้องสรรเสริญฮาเลลูยาจะร้องอย่างถูกต้องและครบถ้วนนะครับบทนี้นะครับเขียนตามลำดับตัวพยัญชนะภาษาเฮบรูมี22ตัวนะครับตามลำดับมาถ้าจะพูดง่ายๆก็คือกอไก่ไปเรื่อยๆแต่ภาษาไทยมี40กว่าตัวนะครับของเฮบรูนี้เขามี22ตัวแต่ขาดไปตัวหนึ่งก็หมายถึงยังไม่ครบถ้วนนะครับยังไม่ครบถ้วนเพราะว่ามี21ตัวเอาล่ะครับเรามาดูกันที่พระธรรมสดุดีบทที่145หัวเรื่องหลักสรรเสริญเพราะพระลักษณะของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำข้อ1ข้อ2ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระมหาราชาข้าพระองค์จะเยินยอพระองค์ถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เป็นนิจการข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ทุกๆวันสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจการทุกๆวันสรรเสริญพระนามของพระองค์นะครับทุกๆวันสรรเสริญพระนามของพระองค์ไม่ใช่อาทิตย์ละครั้งนะเมื่อไปโบสถ์แต่เป็นทุกๆวันแต่มีบางวันครับที่เรารู้สึกไม่อยากจะสรรเสริญไปอื่นมานี่กลุ้มใจหนักใจครับคิดอะไรก็ไม่รู้คิดถึงปัญหาบางครั้งเราก็บอกว่าเราสรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและวางใจพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ใจมันไม่ไปครับปากไปเราสามารถเปลี่ยนและร้องว่าเราวางใจพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและสรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นสรุปดีแห่งการสรรเสริญที่ดีเลิศบทหนึ่งนะครับทุกวันสรรเสริญพระนามของพระองค์พี่น้องคริสเตียนครับเหตุการณ์ชีวิตจะเป็นอย่างไรครับมีความสุขก็ง่ายที่จะสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าครับแต่มีความทุกข์แล้วนี่จะขอบคุณได้ไหมครับขอให้มีท่าทีนี้นะครับทุกวันสรรเสริญพระนามของพระองค์นะครับและสำหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วด้วยครับผมข้ามไปข้อ8ครับพระเจ้าทรงพระเมตตากรุณาทรงกริ้วช้าและมีความรักมั่นคงอย่างอุดมเรามีพระเจ้าผู้ทรงพระเมตตากรุณาผู้เขียนคือดาวิดได้มีประสบการณ์กับพระเมตตากรุณาของพระเจ้าและประสบการณ์นั้นหรือพระเมตตากรุณาของพระองค์นั้นผลักดันให้ผู้เขียนคือดาวิดแสดงความเมตตากรุณาต่อคนอื่นได้รับความเมตตากรุณาจากพระเจ้าครับก็แสดงออกมากับคนอื่นเราเองได้รับความเมตตากรุณาจากพระเจ้าแล้วเราแสดงต่อคนอื่นไหมในชีวิตประจำวันของเราองค์พระเยซูคริสต์ได้ยกคำอุปมาเรื่องทาสที่เป็นหนี้นะครับคนหนึ่งก็เป็นหนี้มากมายมหาศาลอีกคนหนึ่งก็เป็นหนี้ เล็กน้อยนะครับแล้วเรื่องเป็นยังไงครับคนที่เป็นหนี้มากนี่เจ้าหนี้ก็ยกหนี้ให้ไม่เป็นไรครับแทนที่เขาจะมีใจเมตตาต่อคนที่เป็นหนี้เขาอีกคนหนึ่งที่เล็กน้อยนะครับถ้าคนนั้นกลับแหมโมโหแล้วก็เอาเรื่องถึงพิสุทธิ์นะครับสุดท้ายก็จบลงไม่ดีนะครับจบลงไม่ดีอย่างที่เราอ่านและศึกษากันนะครับเมื่อเราได้รับความเมตตากรุณาจากพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเรานะครับโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตของชีวิตขอให้ประสบการณ์นั้นนะครับผลักดันเราที่จะแสดงความเมตตากรุณาต่อคนอื่นข้อ17 18ครับพระเจ้าทรงชอบธรรมตามทางทั้งสิ้นของพระองค์และทรงเอ็นดูในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์พระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงแม้ว่าท่านจะเป็นใครอยู่ที่ไหนถ้าท่านจริงจังกับพระเจ้าท่านสามารถมาหาพระองค์ได้นะครับในทางขององค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ครับร้องทูลพระองค์พูดถึงเรื่องนี้ครับก็ต้องยอมรับว่ามีคนจำนวนมากมายครับที่เยือกเย็นต่อพระเจ้านี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่พวกเขาไปโบสถ์นะครับไปทำพิธีกรรมทางศาสนาก็เป็นพิธีกรรมนะครับแต่ชีวิตส่วนตัวเรียกว่าหลีกเลี่ยงการพบกับพระองค์หน้าต่อหน้าหลักข้อเชื่อสำคัญที่เขาปฏิรูปศาสนานะครับและนำกลับมาถึงเราคือหลักข้อเชื่อที่ว่าการเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อทุกคนนะครับการเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อทุกคนคือถ้าท่านได้วางใจในพระคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยรอดท่านสามารถเป็นปุโรหิตคือเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เองนะครับได้เองถ้าไม่อย่างนั้นครับพระองค์ก็ทรงเชื้อเชิญท่านให้มาหาพระองค์เพื่อรับความรอดพระองค์พร้อมจะต้อนรับท่านพระธรรมต่อไปครับเป็นบทที่146 146หัวข้อในพระคัมภีร์ครับคำสรรเสริญเพราะพระราชกิจอันชอบธรรมของพระเจ้าหัวเรื่องหลักสดุดีฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความดีของพระองค์ครับบทที่146จนถึง150นะครับรวม5บทเป็นการปิดหนังสือเพลงนมัสการอันยิ่งใหญ่และก็เป็นสดุดีฮาเลลูยาทั้งหมดนะครับตั้งแต่146ถึง150สังเกตครับบทเหล่านี้จะเริ่มต้นด้วยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจะเริ่มต้นด้วยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดและจบด้วยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดซึ่งแน่นอนครับคือคำว่าฮาเลลูยาบทเหล่านี้ไม่บอกถึงการข่มเหงและการทนทุกข์ยากอีกต่อไปไม่มีคำอธิษฐานขอความช่วยเหลือหรือการช่วยกู้จากศัตรูไม่มีการอธิษฐานขอแก้แค้นคืนแห่งความบาปและการทนทุกข์ยากได้สิ้นสุดแล้วนะครับการร้องไห้ผ่านไปแล้วและความยินดีได้มาถึงในรุ่งอรุณของยุคพันปีครับพระธรรมสดุดีบทที่146หัวเรื่องหลักสดุดีฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความดีของพระองค์ครับข้อ1จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดไม่เพียงแต่เราควรจะสรรเสริญพระองค์ด้วยปากของเราเท่านั้นแต่เราควรจะสรรเสริญพระองค์ออกมาจากใจของเราครับข้อ3อย่าวางใจในเจ้านายในบุตรของมนุษย์ซึ่งไม่มีความช่วยเหลืออยู่ในตัวเขาข้อนี้บรรยายถึงความไม่มีอำนาจของมนุษย์นะครับคนก็มีอำนาจแต่ไม่จีรังยั่งยืนครับมีอำนาจก็หมดอำนาจมีความรุ่งเรืองก็ตกต่ำไม่มั่นคงตลอดไปครับไม่มีการช่วยเหลือถาวรใดที่มาจากมนุษย์คนใดครับซึ่งวันหนึ่งเขาก็หมดอำนาจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร.เกเบรียนได้บอกถึงการพบกับคนยิวที่เคร่งครัดในศาสนายิวคนหนึ่งนะครับดร.เกเบรียนก็บอกว่าคนยิวคนนั้นบอกว่าเขาได้อ่านพันธสัญญาใหม่แล้วก็พบว่าชื่อพระเยซูชาวนาซาเร็ธมักจะเรียกว่าบุตรมนุษย์แล้วเขาก็บอกว่ามีคำเตือนในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมบอกว่าไม่ให้วางใจในบุตรมนุษย์เมื่อเราถามถึงพระคัมภีร์ตอนนั้นเขาก็อ้างสดุดีบทนี้นะครับคือบทที่146ข้อ3เนี่ยบอกว่า อย่าวางใจในบุตรของมนุษย์ซึ่งไม่มีความช่วยเหลืออยู่ในตัวเขานะครับผู้ที่เป็นคนยิวที่เคร่งครัดในศาสนายิวก็บอกนี้นะพระคัมภีร์บอกว่าอย่าวางใจในบุตรของมนุษย์ไงและในพระคัมภีร์ใหม่ก็บอกว่าบุตรมนุษย์ก็คือพระคริสต์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่วางใจกับเป็นคำอธิบายที่ฟังแล้วมีเหตุผลเหมือนกันนะครับน่าคุณคิดแล้วด็อกเตอร์เกเบรียลนะครับที่เล่าเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าก็อธิบายแก่คนยิวคนนั้นบอกว่าถ้า องค์พระคริสต์เป็นเพียงบุตรของมนุษย์เท่านั้นหรือว่าบุตรมนุษย์เท่านั้นถ้าพระองค์ไม่ได้เป็นอิมมานูเอลพระบุตรของพระเจ้าผู้ประสูติจากหญิงพรหมจารีถ้ามันไม่จริงตามที่อิสยาห์ว่าไว้ว่าพระคริสต์เป็นบุตรที่ประสูติและเด็กที่พระเจ้าทรงประทานให้ก็จะไม่มีความรอดในพระองค์แต่พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาและปรากฏในสภาพของมนุษย์เพื่อไทยเราครับคำโต้แย้งของเขาแสดงความมืดบอดของคนยิวนะครับสิ่งที่กล่าวในบทนี้ครับบอกว่ามนุษย์เป็นคนบาปว่าไม่มีความหวังในมนุษย์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่จำกัดและก็กลับมาเป็นดินในที่สุดนะครับร่างกายก็เน่าเปื่อยผุพังกันกลายเป็นดินแต่ความรอดไม่ได้มีอยู่ที่มนุษย์นะครับอยู่ที่พระเจ้าหรือองค์พระเยซูคริสต์และความต้องการทั้งสิ้นของคนจะสมบูรณ์ในพระคริสต์พระเจ้าของยาโคบพระเยโฮวาผู้เปี่ยมด้วยความรักนะครับในข้อท้ายๆของบทนี้ครับพระเจ้ามีคำว่าพระเจ้าเนี่ยหมายถึงพระเยโฮวาถูกกล่าวถึง8ครั้งด้วยกันนะครับถูกกล่าวถึง8ครั้งด้วยกันข้อ5ถึงข้อ8ครับคนที่ผู้อุปถัมภ์ของเขาคือพระเจ้าของยาโคบก็เป็นสุขคือผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระเจ้าของเขาผู้ใดทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและบรรดาสิ่งของที่อยู่ในนั้นผู้รักษาความสัตย์สุจริตไว้เป็นนิจผู้ทรงประกอบความยุติธรรมให้แก่คนที่ถูกบีบบังคับผู้ประทานอาหารแก่คนที่หิวพระเจ้าทรงปล่อยผู้ถูกคุมขังให้เป็นอิสระพระเจ้าทรงเบิกตาของคนตาบอดพระเจ้าทรงยกคนที่ตกต่ำให้ลุกขึ้นพระเจ้าทรงรักคนชอบธรรมครับข้อ5ถึงข้อ8นี้ก็บอกกับเราครับพระเจ้าเป็นผู้ช่วยเหลือข้อ9ถึงข้อ10พระเจ้าทรงเฝ้าดูคนต่างด้าวพระองค์ทรงชูลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่ายแต่พระองค์ทรงพลิกทางของคนอธรรมพระเจ้าทรงครอบครองเป็นนิจสิโยนเอ๋ยพระเจ้าของเธอจะครอบครองทุกชั่วชาติพันธุ์จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดในฐานะพระเยโฮวาพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ในฐานะพระผู้สร้างพระองค์ทรงเป็นเอโลฮิมในฐานะพระเยโฮวาพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ครับและในฐานะพระผู้สร้างพระองค์ก็เป็นเอโลฮิมสองพระนามนะครับคือพระเยโฮวาและเอโรฮิมหนังสือสดุดีก็บอกสิ่งนี้อย่างชัดเจนครับบอกกับเราแล้วเราได้บทเรียนครับจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดฮาเลลูยาจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดฮาเลลูยาครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เมื่อเจ้ายกชูมือสรรเสริญเปล่งเสียงสะส่องบทเพลงดารองเจ้านำความปลื้มปิติใจรสแสนยินดีสิ่งนี้ดูงดงามนั่นคือการสรรเสริญของเจ้าเช้าหรือสายบ่ายค่ำเสียงสรรเสริญส่งสูงสุดสว่างเป็นดังเครื่องบูชาล่องลอยเต็มนภาสิ่งนี้สรรเสริญนมัสการเมื่อเจ้าร้องบทเพลงและสรรเสริญและถวายเครื่องหอมบูชาเจ้าเปล่งสำเนียงเสียงขับขานแต่ว่าใจเจ้านั้นไกลห่างยิ่งกว่าเครื่องบูชาใดๆเราต้องการจะหมดหัวใจสิ่งที่เราต้องการถวายชีวิตทั้งสิ้นบริสุทธิ์สดใสเพื่อเราและยอมเป็นเครื่องบูชางดงามและล้ำค่าจด ทางใจกาย
จะให้ทุกมือที่ได้ชูขึ้นนั้นให้ทุกเสียงที่ได้ร้องบทเพลง
ประสงค์คือทางใจกัน